эфире радио «Донбасс Реалии».
Донбасс, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 25 сентября, понедельник, и в ближайший час говорить будем о таком. Дырка от Бублика. Зачем переселенцы понесли баранки депутатам? Клон Мариуполя. В группировке ДНР придумали альтернативный город.
Какая будет цена на нефть и газ?
Another brick in the wall. Провалился ли проект «Стена»?
Какая будет цена на нефть и газ?
А в студии сегодня мы поговорим о том, почему русскоязычным людям трудно перейти на украинский язык. Ученые утверждают, что язык повседневного общения влияет на человека не меньше, чем климат или ландшафт. Как именно? Как связан язык думания и мышления людей и их поступки? Чем объясняется психологический ступор, когда человек, зная украинский, не хочет на нем говорить? И как поменяется Донбасс, если там появится украиноязычное большинство? Сегодня у нас в гостях доктор психологических наук Вадим Васютинский, историк и общественный деятель Александр Даний, а также дончанин, журналист немецкого издания Deutsche Welle Даниил Билык. Друзья, вопрос к вам. Поделитесь с нами своими наблюдениями. Как русский или украинский языки влияют на характер или ментальность человека? Номер прямого эфира 0800 300 403. По обе стороны линии разграничения звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем Егора Устинова. Он расскажет о самых свежих на данный момент новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Представитель России в Минской группе Борис Грызлов считает, что срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который истекает в октябре текущего года, должен быть продлен на постоянной основе. Об этом он заявил в интервью газете «Известия». Политик утверждает, что без этого выполнение Минских соглашений невозможно. Также на вопрос, почему тормозится выполнение Минских соглашений, Грызлов обвинил в этом Украину. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил в телеэфире, что не даст иностранным партнерам, в том числе западным, давить на себя в вопросе установления местного самоуправления в оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей. Двое украинских военных получили ранения в зоне конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 22 раза нарушили перемирие. Сепаратисты прибегали к обстрелам на всех направлениях, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку у Станично-Луганському районі, в Кримському та Новозванівці сталося 5 перестрілок. Донецький напрямок. Окупанти здійснили 2 обстріли українських позицій у Зайцевому з бронетехніки. Маріупольський напрямок. Основна активність ворога припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине.
В групіровці ДНР обвиняють українських воєнних в обстрілах на югі контролюємої сепаратистами території. В групіровці ЛНР заявляють об обстрілі населених пунктів, розположених вдоль Бахмутської траси. Министерство инфраструктуры считает нецелесообразной позицию Европейского агентства авиационной безопасности о необходимости введения ограничений на авиадвижение в восточной части Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам, украинской стороне непонятны основания для усиления мер безопасности, поскольку ухудшения ситуации не наблюдается. 22 сентября на сайте Кабмина появилась информация о том, что агентство подняло вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты Харьков, Днепр и Запорожье из-за близости указанных аэропортов к зоне АТО. Харьковский горсовет обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над городом. Министерство социальной политики не имеет отношения к созданию игры «Переселенська Блуканина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее первая настольная игра о переселенцах «Переселенська Блуканина» была презентована в Украине. Как уверяли организаторы, разработала игру общественная организация «Советник по вопросам ВПЛ» при поддержке Министерства социальной политики и международных партнеров. Игра также вызвала широкий общественный резонанс. Прежде всего, к ней негативно отнеслись сами переселенцы, которых возмутила сама тема игры в переселенцев. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Друзья, если вы нас слышите в прямом эфире, звоните, рассказывайте, как нас слышно. Номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Телефон начнет работать уже через пару минут, когда мы начнем обсуждение темы дня. Получат ли в конце концов переселенцы льготные кредиты на жилье? Сегодня этот вопрос рассматривает бюджетный комитет Верховной Рады. Мы уже месяц следим за развитием ситуации с программой «Доступное жилье». Люди провели уже не одну акцию Кабмина и даже объявляли голодовку, требуя, чтобы программа была профинансирована. Наш корреспондент Дмитрий Донской сейчас находится под офисом парламентских комитетов, где собирались сегодня и переселенцы. Сейчас с нами Дмитрий на прямой телефонной связи. Здравствуй, Дима.
Добрый день.
Дима, расскажи, что там происходит, есть ли шансы на решение по программе и о чем говорят люди?
Сегодня на Банковой перед кордонами полиции стоят десятки переселенцев. Они угощают прохожих бубликами, баранками, чаем. Баранка – это символ нуля. Именно столько было выделено на жилищные программы в прошлом году, и пока не заложено ни гривни на следующий, на 2018 год. В данный момент здесь же, на Банковой, идет заседание бюджетного комитета Верховной Рады. Напомню, 20 сентября комитет по строительству и ЖКХ принял предложение. Согласно ним, на жилищную программу планируется выделить 1 000 000 000 гривен. Это примерно на 1500 семей. Вот теперь, сейчас, это предложение рассматривает бюджетный комитет Верховной Рады. Примут это предложение или нет, никто поручиться не может. Ведь министр финансов несколько дней назад, Данил Ильшин, заявил, что бюджет будет экономным и лаконичным. Вот сейчас, буквально несколько минут назад, на заседании этого комитета присутствовала глава общественной организации МИДИМ Юлия Глюк-Ильяшенко. Она туда попала только благодаря личному участию народных депутатов. Меня, как журналиста «Радио Свобода», на заседание бюджетного комитета не допустили. Но вот Юлия побывала на этом заседании. И сейчас она расскажет, что там произошло, что было принято. Юлия, расскажи, пожалуйста.
Сегодня бюджетный комитет Верховной Рады рассмотрел бюджет и, к сожалению, УРЭД не заложил финансирование на доступное жилье для переселенцев. Но, как нам пообещали, шансы у нас есть, будут пересмотрены некоторые статьи расхода и, возможно, найдут финансирование на этот закон. И уже с 2018 года 1700 семей, по данным Фонда молодежного строительства, смогут воспользоваться этой программой и обрести, наконец-то, свое личное жилье.
Алло.
Спасибо большое. Все-таки лед тронулся. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дмитрий Донской. Мариуполь. Каким он пристает в пропаганде донецких сепаратистов и каким он является на самом деле? Радио «Донбасс Реалии» обратило внимание. В последние несколько недель про город Азовского моря все больше говорят в своих СМИ контролируемые Россией сепаратисты. Их журналисты постоянно утверждают, Мариуполь в Украине на время. И старательно сочувствуют его жителям. Так поддерживают ли сепаратистские идеи в самом крупном городе Донбасса, который остался под контролем Украины? И существует ли украинский Мариуполь? Если да, то каково его лицо?
В июне 2014 года добровольческие батальоны «Азов» и «Днепр-1» при серьезной поддержке 72-й механизированной бригады выгнали из Мариуполя пророссийских боевиков и установили в городе украинскую власть. До российской границы около 50 километров, и когда через два месяца на День независимости российские войска начали массированное наступление, многие решили, что город потерян. Однако его удалось отстоять. Из крупных городов в этом регионе Украина потеряла тогда только Новоазовск. С тех пор Мариуполь пережил несколько серьезных серьезных обстрелов. В ходе одного из них погиб 31 человек, в том числе двое детей, а 117 человек получили ранения. Только один из погибших и двое раненых служили в Национальной гвардии, остальные были мирными жителями. Трагедия случилась в январе 2015 года. Жилые многоэтажки оказались под огнем градов. Изучив место обстрела, специалисты ОБСЕ и Human Rights Watch пришли к выводу – стреляли с территории, которую контролируют пророссийские боевики из группировки ДНР. А сегодня на сайтах и телеканалах, которые контролируют боевики, все чаще звучат мысли о необходимости спасать Мариуполь. В мае в Донецке даже создали форум спасения Мариуполя. Возглавила его Ирина Попова, которая раньше была депутатом Донецкого областного совета, где представляла Коммунистическую партию Украины.
Они будут договариваться с Россией о снижении цены. Да нам без разницы, какая будет цена на нефть и газ.
Говорила Попова на первомайском митинге в 2011 году, выступая против действий правительства регионала Николая Азарова. Сегодня сепаратисты устами этой организации продвигают тезисы «Мариуполь против Украины», «В Мариуполе огромное подполье ДНР», «Мариуполь, ДНР тебя спасет». Августовская социология утверждает, только 5% жителей Донбасса, к которому относится и Мариуполь, хотят отсоединиться от Украины. В 2014 году сторонников отделения было в 7 раз больше. Именно в Мариуполе сумела добиться впечатляющих для независимой силы результатов молодая политическая партия «Сила людей». В 2015 году за них проголосовало около 10% жителей Мариуполя, благодаря чему партия сформировала вторую по численности фракцию после оппозиционного блока. Глава фракции Максим Бородин, председатель экологической комиссии Горсовета.
Нашу предвыборную кампанию проспонсировали сами избиратели. 90% денег это люди просто перечисляли там по 100, по 150 гривен. Общество спасения Мариуполя, часть людей, кого я там вижу, там это местные тут городские сумасшедшие. Поэтому я знаю уровень этих людей и уровень того, той каши, которая у них в головах.
Режиссер-эксперименталист Саша Протях родился в Узбекистане, а в 1992 году переехал в Мариуполь. Художник рассказывает Донбасс реалии. Жаловаться на то, что этот портовый город Донбасса не замечают или не включают в украинский контекст, в корне неверно. Например, сейчас Протях с коллегами готовят проект арт-резиденции для 10 художников.
Це буде перша арт-резиденція за підтримки фонду відродження. 10 митців, з котрих двоє обов'язково має бути маріупольці. Вони просто приймуть участь в створенні якихось об'єктів. Повністю куратори всі, хто буде організовувати резиденцію, вони всі є, тобто вони всі з Маріуполя.
Розвитие соціального підприємництва, образовательні курси для взрослих і дітей, культурні мероприятия. Этим і многим другим займається свободне пространство Халабуда. Сейчас каждую неделю тут проходит по 30-40 мероприятий, говорит радио Донбасс Реалии арт-менеджер Халабуды Галина Балабанова.
Я могу говорить как человек, который не выезжал никуда с 14-го, постоянно в городе. И я не вижу среди мариупольцев откровенно пророссийских настроений. В 14-м были откровенные провокаторы, которых, в общем-то, мало кто знал, и, скорее всего, это были люди завезенные, не местные.
Арт-менеджер говорит, что реальных сепаратистов в городе единицы. В Халабуде им приходится работать наполовину с активистами, а наполовину с политически индифферентными горожанами. Именно таков украинский Мариуполь. Не обязательно в вышиванках и с флагами, но творческий и разнообразный. Михаил Штекель, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Друзья, в эту среду, 27 сентября, в 6 часов вечера, Радио Донбасс Реалии приглашает мариупольцев в свою выездную студию в открытое пространство платформа Тю на прямой эфир. Мы приглашаем местных активистов, представителей властей, военных и бизнесменов. Наши двери открыты для всех, кому есть что сказать, или даже если людям просто интересно послушать. Друзья, если вы не в Мариуполе, но вам интересно знать, чем живет сейчас этот прифронтовой город и насколько там люди себя чувствуют, как в прифронтовом городе, смотрите нашу прямую трансляцию. Эфир будет транслироваться в YouTube и Facebook «Радио Свобода». Через несколько дней выйдет в записи на волнах «Радио Донбасс Реалии». Встретимся в Мариуполе.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Отже, я переходжу на українську і говорити ми будемо про те, чому багатьом російськомовним людям так важко перейти на українську мову. Дуже багато вчених помітили, що мова спілкування і думання людини впливає на її характер і ментальність не менше, ніж клімат або ландшафт довкола неї. Чому? Чому багатьом російськомовним людям так важко психологічно перейти на українську мову? І як зміниться Донбас, якщо уявити, що там з'явиться україномовна більшість? Про це поговоримо із доктором психологічних наук, головним науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадимом Васютинським. Вітаю вас, пане Вадим.
Добрий день.
А також з істориком та громадським діячем Олександром Донієм. Вітаю, пане Доній.
Доброго дня.
Друзі, питання до вас. Ви можете брати участь в прямому ефірі. Поділіться з нами своїми спостереженнями. З вашої точки зору, як російська чи українська мова, якщо люди нею спілкуються в побуті, може впливати на її характер, на її ментальність? Очевидно, що вам є, що сказати. Ще раз номер прямого ефіру 0800 300 403. Дзвінки по обидва боки від лінії розмежування безкоштовні. Пане Васютинський, давайте до вас перше питання. От я так сказав, да, що науковці про це стверджують. Чи це правда, так, що мова, якою користуються люди, впливає на ментальність та характер людей, які нею спілкуються? От ви як науковець прокоментуєте це, будь ласка. Це міф чи правда?
Ні, це правда. Це правда, тільки вона не так безпосередньо впливає, як вона сама є частиною, ну, такого явища, яке психологи називають дискурсом. Але це не будемо тут мудрими словами говорити. Йдеться про те, що ми перебуваємо в цьому просторі, ну, фактично двох мов. І коли міняється мова чи та, то справді міняються певні погляди на світ, певні оцінки. І, наприклад, слова, сказані однією мовою, можуть викликати якесь там хвилювання, збудження, сказані другою залишати байдужим, і навпаки. І навіть коли, ну, ми, психологи, часто задаємо тести. Так от, велика є частина людей, яким, наприклад, які володіючи обома мовами, скажімо, дають трохи різні результати, залежно від того, якою мовою тест. Це теж впливає. Це дуже невеличко.
Це інтелект, ви маєте на увазі?
Ні, це більше особистість. Ні, навряд чи на інтелект, хоча, знаєте, інтелектуальні тести, там мова має дуже велике значення. Нещодавно зіштовхнувся з тим, що студенти, які вільно розмовляють обома мовами, наші студенти, вже не знають російського алфавіту, наприклад. А деякі тести побудовані на тому, що там треба комбінувати літери залежно від алфавіту, і от ми цього не можемо зробити. Ну так, трохи смішно, трохи, може, мабуть, радше весело, ніж смішно. Ось. І тому кожному з нас, у принципі, знайома така ситуація, що коли ми пасивно сприймаємо мову, це легше. Скажімо, більшість людей навіть не пам'ятають, якою мовою вони дивилися вчора фільм по телевізору. Там американський бойовик, український дубляж чи російський. А от коли самому треба говорити, в певному розумінні напружуватися, то для багатьох людей це становить проблем, навіть для тих, хто досить вільно розмовляє обома мовами. Все одно, залежно від контексту, від обставин, від оточення, нам краще говорити чи тією мовою, чи тією. Ну, скажімо, я людина принципово україномовна, для мене це не проблема. Я давно виробив собі такі захисти, коли хтось там кривиться чи не задоволений. Я це просто ігнорую, не помічаю. От я вже в такому статусі і віці, що можу собі це дозволити. Натомість більшість людей не впевнені в собі аж так добре. Тому, коли хтось кривиться, чи хтось обурюється, чи хтось там ігнорує, то людина мимоволі мусить на це реагувати.
Пане Васютинський, одразу до вас питання таке уточнююче. Ви кажете про те, що люди їм незручно переходити на українську мову, тому що їх не сприймають. А вам здається, що тут є якийсь і такий психологічний аспект, що людина переходить на українську мову, і вона переходить для себе таку незнану психологічну якусь парадигму, категорію, і людина почувається якось незручно, якось, але не може зрозуміти, чому саме. От такий феномен.
Ви назвали фактично два основні аспекти: когнітивний і комунікативний. Комунікативний – це реакція оточення. Якщо певні люди, ну, з якимись людьми ми зараз розмовляли якось там так, то, знаєте, ну, дуже некомфортно переходити на іншу мову. І є другий, когнітивний, коли, наприклад, людина, наприклад, і хоче говорити по-українському чи по-російському, це буває з будь-якою мовою, але це погано вдається. Ну, приклад, Азаров, сьогодні Аваков. Аваков не тому ж там уникає якось так дуже говорити по-українському мову, що він не хоче, він просто не може. І, знаєте, навіть у розумних людей в частини буває такий от лінгвістичний бар'єр, коли людина, справді, вона досить добре там інтелектуально поводиться, міркує в просто однієї мови, але їй дуже важко перейти на другу мову.
Російськомовна челюсть, так звана.
Ну, можна сказати. Так от, знаєте, якби Азаров свого часу, якби він там, ну, мав навколо лише україномовне оточення, то за рік 2-3 він би перейшов на українську мову, але було б, знаєте, що смішно, він би перестав вільно розмовляти російською. Так, це от така от особливість цього типу людей. Тому і це треба враховувати, але частина цих людей, ну, зокрема російськомовних, бо ми про них зараз говоримо, видає оцю свою індивідуальну проблему за проблему суспільну. Тобто, от нас заставляють...
Політизують.
Політизують, так. Політизують не тільки тому, але це одна з причин, чому політизують. От, якщо б мене не заставляли, я б перейшов. Що ми так сильно сумніваються? Як правило, це просто означає, що людина шукає якісь додаткові аргументи, щоб цю свою позицію не переходити на українську мову, якось ще підтвердити. Це не я так не хочу, це мене змушує.
Така позиція. У нас вже є слухач, але спочатку Олександру Данію питання. Олександр, ви свого часу перейшли принципово, от як і Вадим, на українську мову. Цікаво, будучи виховані в російськомовній родині, от цікаво ваше спостереження. Ви думали про те, як на це вас вплинуло, як на людину, на ваше світосприйняття? От ви змінилися як людина, саме як людина, психологічному, такому ментальному плані, коли почали думати і говорити тільки українською мовою? Поділіться досвідом.
Давайте поговоримо про ілюзії і про міфи. Нації, що борються, як і будь-які соціальні групи, які борються, революційні угруповання, вони борються за ідею справедливості. Нації панівні, вони використовують ідею сили. Українська національна ідея, поки вона була ідеєю боротьби за утвердження мови, культури, держави, тобто за те, щоб відвоювати. Це була ідея справедливості, і, відповідно, в цій ідеї українці ідеалізували себе, ідеалізували мову, ідеалізували культуру, і це абсолютно природній і природній процес. Якщо почитати, наприклад, такий твір Костомарова, як основу, фактично, української національної ідеї «Дві російських народності», у нас їх часто і перекладають як «Дві російські народності», хоча в оригіналі це було якраз російською мовою «Дві російські народності», він абсолютно ідеалізує українців, не використовуючи, до речі, ще слово «українці», та, тобто він тоді використовував більше такий складний термін, як «південно-росіяни», а ось на противагу так званим «великоросам». В подальшому в українській національній ідеї відбулася відповідна, вже після того, як запанував термін сам українець, відбулася романтизація всього, що пов'язано з нашою культурою, з нашою мовою. Для того, щоб це все вибороти або захистити, ми повинні були це ідеалізувати. Тобто це абсолютно природній процес, який був не лише в українці. В реальності, звичайно, в різних націях, і незалежно від мови, є герої і є подонки. І нагадаю, що Богдан Сташинський, який вбив Бандеру і Ребета, лідерів ОУН, був україномовний, був західняк з Львівщини.
Це не говорить це про те, що та людина, яка говорить українською мовою, не обов'язково вона...
І він вбив україномовного борця за незалежність. Павло Судоплатов, який народився на півдні України і вбив Коновальця, йому вдалося це вбивство, тому що він виступав буцімта від української повстанської групи на підрадянській території. І саме тому він мав можливість дійти до Коновальця. І він його підірвав.
Пане Дані, давайте повернемося до того часу, коли ви вирішили перейти на українську мову. О, саме
а до чого цікавий я вас момент. А так? До чого я вас підвожу? Я усвідомився українцем в середніх класах школи. В старших класах школи я вирішив боротися за незалежність і свідомо пішов в університет Шевченка для того, щоб вивчити українську мову і для того, щоб знайти підпілля. Я не знайшов ані того, ані того. В першому семестрі у нас лише два покійних вже викладачі, професор Чмихов і професор Крижанівський, викладали українською, решта російською, це в університеті Шевченка, на історичному факультеті, в другому семестрі взагалі жодного. Я не знайшов підпілля. Навіть ті, хто між собою спілкувалися українською в гуртожитку, ані на парах, ані в перервах між парами українською не спілкувалися. Мій перший виступ за українську мову в 86-му році був ще російською мовою. Я нагадав це про це Івану Федоровичу Драчу, який приходив тоді до нас в університет, як український письменник, україномовний письменник. А я як студент виступав. Що ви робите, як керівництво спілки письменників, щоб у нас викладання було українське? Чому нічого не допомагаєте? І от я йому нагадав, як він почав ухильно відповідати, це м'яко кажучи. Хоча він був україномовний, а я російськомовний. Він не наважувався в 86-му до того, що він наважився в 89-му, тобто заснування народного руху, боротьба за українську культуру.
Це політичні моменти, мені цікаві особистісні
а
моменти.
А от я про це і розповідаю, що я не був ані гіршою людиною, ані людиною менш патріотичною, коли я був російськомовною людиною. Тобто я був людиною, вихованою в дуже принциповій родині, хоча вона російськомовна, надзвичайно принциповій, і це важко навіть досі, тому що принциповість у нас не в чисті, незалежно від того. Україномовні зараз політики і громадські діячі, російськомовні, вона просто не в чисті. І я розглядаю українську мову як вибір культурний. Тобто для підвищення власного рівня культури людина обирає дуже багато шляхів. Зокрема, я розглядаю і вивчення мови. Тобто я це сприймав в кількох площинах. Перше, через те, що українська нація, вона є упосліджена. Тобто якщо може бути несправедливість до індивідуума, а в родині мене вчили, що з несправедливістю треба боротися, то може бути несправедливість і до нації, національна несправедливість, до української нації. Це підштовхнуло мене до усвідомлення себе і українцем, і до вирішення, що я боротимуся проти несправедливості, проти того, щоб українська нація була упосліджена.
Коли ви почали вживати українську мову в побуті, на роботі, от в усіх публічних місцях, ви відчули себе більш культурною людиною, маєте на увазі?
Безперечно, якщо ми намагаємося вчити мови, не лише українською, інші мови, то це підвищення нашого рівня. Інша справа, як це сприймають оточення? Нагадаю, що зараз от, ну, Київ у нас десь приблизно на третину україномовний вже нарешті став. І українська мова ну, не бентежить за великим рахунком. Коли ж я і такий, як я, почав говорити українською, це було надзвичайно велике несприйняття у політиків, громадських діячів, у однокурсників дуже часто. Навіть таксисти намагалися, підвозячи, зарахувати два лічильники так званих, тобто подвійні тарифи. Мені доводилося пояснювати, як їм їхати.
А були моменти, коли було ну, дуже важко вам
я скажу, що
не перейти на російську?
Я ніколи не переходив вже протягом 27 років з будь-яким громадянином України, незалежно від того, де я знаходжусь, чи в Ялті, чи в Луганську, чи в Ужгороді, чи в Чернігові, і незалежно від соціального статусу.
Одне питання коротеньке, коли вам було найважче, можете пригадати? От,
я вам скажу, що для юнака завжди важко, коли ти переходиш, наприклад, на українську, і в тебе стосунки з дівчатами зменшуються десь разів 10.
Шанси на розвиток?
Тобто, вони ставляться, на той момент ставилися, як до невихованого селюка, і для тебе це певний бар'єр. Це пояснює, чому у нас проблеми з дерусифікацією на рівні школи йдуть набагато важче, аніж в свідомому віці. Тому що в свідомому віці людина вже готова боротися за себе
і
протистояти проти більшості. Школярам, особливо середні класи, старші класи школи, надзвичайно важко протистояти проти більшості, і в російськомовному класі ламаються навіть діти з повністю україномовних родин.
Давайте,
дуже часто.
Давайте послухаємо слухачів. Вітаю вас, звідки ви?
Здравствуйте, мене звати Олег, я звоню з Луганської області. От я хочу сказати от про свій опит. Да, я російськомовний, як би, да, люблю російський язик, но коли передо мною чоловік говорить по-українськи, да, я перехожу с ним на украинских и с удовольствием с ним общаюсь, ну, потому что чтобы лучше ну, как бы отточить свой украинский язык. При одном условии, если этот человек не националист и не русофоб, тогда мне приятно с ним общаться. Если же передо мной националист, если он любит москалей, то мне не хочется переходить. Просто, ну, как-то из принципа. Вот, ну, или из вредности, можно это назвать как-то. То есть вот если человек добрый, если он просто патриот Украины, любит Украину, но при этом он, ну, как бы, вот нет в нем такой желчности какой-то.
Все понятно, да, понятно. Вот вы относитесь к этому вот не как языку, а рассматриваете частности. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? К сожалению, пропала связь. Ще раз нагадую, у нас в гостях доктор психологічних наук Вадим Васютинський, а також історик Олександр Дуній. Пане Васютинський, до вас таке питання. Чи от людина каже, дозвонювач, що готова говорити з людиною українською, перейти на українську, якщо людина добра? А з вашої точки зору, от чи можна так сказати, що людина, яка говорить українською, є більше шансів, більше відсотків вірогідності того, що людина добра? От кажуть, що українці, вони такі мирні, вони такі і так далі. Чи впливає на це мова, от на такі риси ментальності, які от себе українці самі усвідомлюють, і інші народи, і сусіди?
Таких даних багато немає, загалом великої різниці немає, але є деяка. Наприклад, в рівні агресії, відкритості агресії. Скажімо, у Росії і в нас, у російськомовних регіонах, агресія між людьми більш відверта. Так само, як і інші почуття, позитивні теж, любов теж більш відверта. Тобто і люблять, і ненавидять сильніше, ніж, скажімо, на Західній Україні, де агресія трошки така розмита, тому там спілкування між людьми більше такого глухого роздратування, такої недоброзичливості. Це, до речі, те, що насторожує східняків, які не розуміють галичан, вони їм здаються такими трошки підступними, нещирими і так далі. А галичан в сідняках лякає та їхня така якась нестриманість, невихованість, таке інше. Є такі нюанси, про це можна говорити. І це є, воно географічно у нас проявляється, але ще раз проявляється в умовному відношенні. Друге, що є, те, що склалося, до речі, ці речі, про які ми вже говорили, чому нам важко перейти, наприклад, на українську мову, справа в тому, що в нас протягом 10-річ і 100-річ українська мова була деінтелектуалізована, а інтелектуальні сфери були деукраїнізовані. Тобто все те, що модне, сучасне, цікаве, молодіжне, інтелектуальне, розумне, воно все звучало на русском язикі. А по-українськи все таке сільське, колгоспне, таке миле, вишиванки, шаровари, співаночки і таке інше.
З цього приводу хочу до вас таке питання. Зараз у російськомовній такому середовищі, зокрема людей, які зараз користуються російським інтернетом, так, дивляться там, що там відбувається в Росії, дуже популярні так звані реп-батли, так, які відбуваються саме російською мовою. Я от спілкувався з людьми, і мені от таке питання виникло, чому українських немає реп-батлів, і людина сказала мені, відповіла, що українською це неможливо просто, тому що, така парадигма культура. 30 років
тому казали, реклама на українському, це смішно. Про американські бойовики говорили те саме. Тому українська мова має абсолютно не менші можливості. Коли я писав свою дисертацію кандидатську, потім докторську, мені теж казали, як же це можна. Написав нічого, розумієте? Не в цьому безумовно річ. Річ у тому, що мова не функціонує повноцінно в різних сферах. У нас немає жодної сфери в Україні, де українська мова функціонує цілком повноцінно, де всі спілкуються нею, вживають всі потрібні можливі слова, звороти, всі свої думки формулюють. Немає жодної такої сфери. Якщо мова не функціонує, то справді сказане слово, наприклад, сказане російською мовою, сприймається як автоматично, от це правильно, це слушно, це розумно, глибоко. Точний переклад українською мовою сприймають, як щось таке трошки недолуге. Це часто буває, розумієте? І тому вона здає часом комічною, смішною, недоречною.
А якщо до німецької мови, от, приміром, дуже багато людей кажуть, що німецькою мовою, ліричні пісні, це виглядає трошки дивно. Так, це марші мають звучати німецькою мовою,
тут,
тому подібні
речі. На земній кулі є 6 тисяч мов. Якщо деякі мови нам здаються якимись там незугарними, якимись там, з Південно-Східної Азії, там в'єтнамські, китайські, звісно, там негарними мовами. Це ж не означає, що люди, які розмовляють цими мовами, що вони якісь такі чокнуті, що спеціально говорять якоюсь такою поганою мовою. Та ні, у них зовсім інша система, фонетична, лексична, там ще якась. І вони мають своєю мовою віднесену поезію, ліричні пісні, вони можуть зізнаватися в коханні і так далі. Розумієте? Так от. І з їхнього погляду наша мова може здаватися якоюсь недолугою, ще якоюсь. Ми, наприклад, сьогодні всі намагаємося вивчати англійську мову, але для нашого українського вуха набагато ж приємніша мова французька, чи італійська, чи іспанська.
Тому що вона звучить подібно до українських.
Я дуже скептично ставлю до цих всіх, що перша мова там французька, наша друга чи третя. Це все, знаєте, таке. Дуже залежить від того, якою мовою розмовляє той, хто сприймає. От, а оскільки цих мов є 6 тисяч, то абсолютно очевидно, що на змій кулі є безліч варіантів, коли носіям однієї мови подобається якась така мова і не подобається якась така мова. Але в нашому середовищі, коли ми говоримо про двомовність українсько-російську, українська мова не подобається не тому, що вона якась там не така. Ти бачиш, українські ж пісні такі замечательні, а тому, що вона асоціюється з цим сільським походженням, з інтелектуальною нижчістю, з простакуватістю.
Досі, ви думаєте, досі вже 20...
Безумовно, досі. Ситуація міняється. Те, що сьогодні, 30 років назад, це дуже велика різниця, але безумовно, досі. І велика частина російськомовних саме за це так свідомо чи свідомо тримається, що от розмовляю на русском язикі, я становлюсь лучше, чим коли я розмовляю на українському.
Давайте слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Можна говорити, да?
Да, ви в прямому ефірі. Представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір, Сергій Слов'янська. Обсуждаємо вопрос, звісно, достатньо сложний. Во-первых, у людей просто, я думаю, не хватает, нет недостаточно внутренней мотивации для того, чтобы вот перейти полностью на украинский язык, тем более в быту, там все такое. Еще на работе могут там допустим, заставить или дать понять, что надо перейти. Что касается всего остального, просто у людей не хватает внутренней мотивации, потому что, ну, например, в Донбассе, ну, все вокруг говорят на русском языке. Ну, зачем просто переходить? Как бы это одно. Во-вторых, недостаточный авторитет самого государства в глазах большинства, значительного числа людей. Авторитет государства низкий, он порождает вот такое вот отношение, что как-то вот так. А во-вторых, конечно, можно обсуждать, как, что влияет язык, на котором человек, подчеркиваю, мыслит, именно мыслит, на его ментальность. Вопрос в том, что из этого вытекает. Не означает ли это, что будут в условиях, тем более в условиях конфликта, будут делаться выводы, что, конечно, те, кто говорят на русском, они хуже, потому что вот такие вот мысли, они вот тоже и существуют, и можно встретить в СМИ и так далее.
Пане Дені, що вам є сказати на це? Що, чому людям в російськомовному середовищі так важко говорити українською? От, певно, люди, які іншими мовами говорять, вони не відчувають того, що відчуває україномовна людина, яка хоче, прагне говорити українською, але от на Донбасі це психологічно важко. Через такі причини.
Є об'єктивний процес, що свідома русифікація, яка була спочатку в Російській імперії, потім в СРСР, вона дуже глибоко вкорінилася в Україні. І якщо згідно переписів населення, українською своєрідною визначає близько 70%, то це політичний вибір. А якщо, наприклад, ви розглянете соціологічне дослідження КМІСу, то побачите, що протягом 20 років незалежності, до того, як у нас виокремили під час окупації території Півдні і Сходу, приблизно однаковий відсоток був українською, російською, по 45%, і порядка 10 зазначало, що вони розмовляють і ті. Це означає, що порядку половини населення України на цей момент, в тій чи іншій мірі, в більшій мірі, вірніше, вже зрусифіковане. Це, нагадаю, це 20 мільйонів осіб.
А от таке питання до вас.
Тобто це дуже поступовий шлях повернення до українства, який можна було і варто було більш посилювати з точки зору державної політики. На жаль, системної політики дерусифікації в Україні так і не існували, були спорадичні лише прояви, і здебільшого це залежить від тих чи інших романтиків-ідеалістів, які потрапляли в державний апарат, а системної діяльності не було. Системна діяльність по русифікації, подальша русифікація України продовжилась і під час незалежності. Я це можу стверджувати з дуже багатьма прикладами. Я подавав пропозицію по створенню україномовного університету в Севастополі в 98-му році в фонд Сороса. Це не було прийнято, але нагадаю, що російські університети коштом міськради Москви тоді було створено в Севастополі порядка 10.
Мене таке питання,
держава Україна так
важливо,
і не створює. Там виховувалася фактично українофобська еліта, яка в подальшому взяла участь в підтримці окупації Криму. Тобто системної політики дерусифікації і підтримки української мови, української культури, на жаль, з боку України, була, скажу, навіть якщо вона була недостатня, вона була несистемна.
Ви кажете от про те, що дерусифіковані люди, з вашої точки зору, важливо, важливо, якою мовою людина говорить, чи якою вона думає. От може, приміром, людина якось змінити себе, так, якщо думати українською мовою, якщо вона з якихось причин вимушена говорити російською чи іншою мовою?
Дивіться, серед нас геніїв дуже мало. Лише генії спроможні перейти за кілька тижнів з однієї мови на іншу, яку вони панують. Всі решта потребують того чи іншого проміжку часу, іноді досить великого. Мені знадобилося кілька років перед тим, як я почав мислити ще українською. Тобто перед тим я перекладав десь, може, рік-два кожне речення в своїй голові. Тому що я для себе прийняв рішення, що я спілкуюсь виключно українською, але мені потрібен був певний час на осмислення. Це рік-два. Саме тому одна з моїх таких успішних ініціатив, які зараз займаються дівчата на чолі з Настею Розлуцькою, і якою мали б цю ініціативу зробити держава, безкоштовні курси української мови, які вже протягом 3 років є в 27 містах України і, зокрема, в кількох містах Донеччини, навіть скажімо, в Дружківці, тобто не лише в Сєвєродонецьку. Так я вам скажу, що гасло, яке я прописав в цих безкоштовних курсах, навчить друга розмовляти українською. Чому таке гасло? Тому що це показник, що будь-яка людина, ще російськомовна, але яка хоче опанувати українську, для нас вже друг. І ми готові йому допомагати. І писав я не просто так з підручників, а з власного досвіду. Бо я знаючи, наскільки дуже важко, дуже непросто опанувати українську. Для цього потрібно, щоб було середовище, яке з тебе, яке не підіймає тебе на хпини, яке не дозволяє тобі, не дозволяє собі сміятися з твоїх помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться сказати з помилками. Інакше надзвичайно легко людину поламати в перших її спробах опанувати мову. От дивіться, якщо людина говорить англійською з помилками, в Британії чи в Сполучених Штатах
ми завжди
казали, розмовляй.
It's okay.
Нехай з інфінітивом, нехай з помилками, але намагайся. У нас, якщо людина російськомовна намагається перейти на українську, то починають із усіх боків добати. Це неправильно українська, тут не той наголос, ах ви акаєте, ах це суржик.
Пане Олександре, ти
боротьба з суржиком,
ще скажу,
це небезпечна політика. Потрібно боротися за вивчення української мови, а не з неправильною українською.
Вітаю вас, звідки ви до слухача звертаєтеся?
Вітаю вас. Доброго дня. Я телефоную вам з прифронтової області. Розмовляю українською, я вже більше 30 років. І хочу з вами посперечатися. Я технар. Українською розмовляю весь час. Технічну лексику добирала з допомогою словника. Доводилось червоніти, але ні. Кого я за ці роки не переконала перейти на українську. Прикро. І замало матеріалів про визвольний рух в Україні. Розповідати людям дуже важко. А особливо зараз, коли говорять, що ти проплачений агент Америки. Заперечте, будь ласка.
Будь ласка.
Це я маю заперечити. Знаєте, я думаю, ні, знаєте, я маю у своєму житті досвід того, що зо два десятки людей, напевно, спілкуючись з нами, мені казали про це, перейшли якоюсь мірою на українську мову. Більше чи менше. Не те, що я нікому, крім своєї дружини, мене теж дружина російськомовна, то я іноді з часом роблю зауваження, бо у нас державна мова українська в сім'ї. А так я ніколи не роблю зауваження комусь, але говорю просто по-українському, та й усе. Напевно, треба мати. Ну, мені важко оцінити позицію цієї слухачки. Тут є справа в тому, наскільки вона авторитетна особа для свого оточення. Можливо, тут ще й має значення той стиль, з яким вона пропонує перейти на українську мову. Я думаю, що це якраз можливо, не буде про це випадок говорити, але можливо, коли ми будемо казати, переходь на українську мову, те, що, власне, говорив пан Доній, то це якраз викликає цілком нормальну протилежну реакцію. А з другого боку, дуже багато російськомовних, яка сказав раніше, вони просто чекають на таку нагоду, щоб їм хтось сказав, перейди на українську мову, а ні, а я не перейду, тому що мене заставляють. Тому тут дуже багато цих всяких психологічних нюансів, розумієте? От, тут я б сказав ще про одну важливу річ. Я вже слово таке дискурс, це такий загальний дискурс, загальна сукупність значень навколо нас, в нашому просторі інформаційному, інтелектуальному, культурному і так далі, де домінують певні значення, чи то в російськомовному, чи то в україномовному оформленні. І оскільки в нас на сьогодні, скажімо так, молодіжна культура, дуже важливе явище, вже молодіжна культура – це молодь, яка створює сім'ї, і ці сім'ї будуть або україномовними, або російськомовними. Так? І якраз на цьому десь на цьому етапі оце, власне, відбувається вирішальний вибір. А в нас молодіжна культура по телебаченню, яка вона вся з себе. Ви це бачите? І якраз такої сучасної, модної україномовної культури там майже немає. Ну і ще одне таке зауваження. Знаєте, я тут сказав би так, я радив би всім російськомовним не планувати перейти на українську мову, як сказав перший нас попередній, повністю перейти на український язик. Це не потрібно. В нашому суспільстві, особливо в східних регіонах, у великих містах, в принципі, адекватніше бути двомовними особами. Я одномовна особа. Тобто я теж знаю російську мову, він розмовляє, але не хоче розмовляти. А от тим російськомовним, які відчувають, що бути тільки російськомовним не зовсім адекватно в нашому суспільстві, я радив би їм ставити завдання перейти з понеділка на українську мову. Просто зробіть поступовий цей перехід, збільшується частку української мови в своєму спілкуванні. І зовсім не обов'язково вдавати із себе, що ви вже забули російську.
А навіщо? От я хочу від вас почути, як людина, щоб людина зрозуміла, як вона зміниться, якщо вона думатиме або говоритиме українською. Зараз вона говорить російською, ви кажете, що от більше властиво жорстко жорсткість, відвертість, вона більш відверта, ця людина. А якщо вона стане
відверто виявляє свої емоції.
Емоції, так, вона більше така відкрита, так. Якщо вона стане українською, вона стане схожа на західників, як це
кажуть. Вона стане коректнішою спілкування, то буде стримувати емоції, так. Є таке. Ну, це не обов'язково, так буде обов'язково з тими людьми, хто міняє мову, але в принципі, коли ми говоримо про масовий рівень, то так воно є, так.
Давайте ще слухача послухаємо, будемо вже закруглятися. Вітаю вас, звідки ви?
Вітаю, я з Луганщини. Ви знаєте, я з приводу сільськості, начебто, з того приводу, що українська начебто сприймається як сільська мова, але ж дерев'янська мова є і в російській. Наприклад, це мова персонажів фільму «Львові голубі». Пам'ятаєте? Людка, а Людка – деревня. І вона навіть у великих містах, якщо людина приїжджає з якоїсь російської глибинки, також сприймається, ну, скажімо так, зневажливо. І ще я хочу сказати от про насильство, що начебто не треба насильно нав'язувати. Вибачте, нам багато тих речей, без яких ми не можемо зараз уявити свого життя, в свій час насильно нав'язали. Почнемо з християнства, нас хрестили насильно. Ви знаєте, така банальна картопля, були картопляні бунти, не хотіли саджати, казали, що це яд. Зараз ми не уявляємо життя без картоплі, але нас насильно заставили у свій час цю картоплю висаджувати і споживати. А, ну, я думаю, що так. Так, повинно бути м'яке насильство. Нічого в цьому страшного нема. Сила, як...
Дякуємо, позиція.
Який тиск, я сказав.
Позиція зрозуміла. Ще слухач, кажуть, у нас є. Давайте ще його послухаємо. Вітаю вас, звідки ви? Вітаю вас, чуєте нас? На жаль, якісь проблеми. Пане Доні, до вас таке питання. Чому, таке останнє вже будемо закруглятися, чому сепаратисти так не люблять українську мову? От, приміром, навіть... Пам'ятаєте цей м'який знак, який вони зняли зі стели при в'їзді в місто Донецьк, так, і стало знову Донецьк. От чому вони бояться так Донецька, а так вигороджують Донецьк? І вони от звучать навіть по-різному. От Донецьк – це якийсь таке жорстке місто, і так по-жорсткому звучить, а Донецьк – це вже якось українізований, зовсім інша картина, як вимальовується. От вам таке сакральне значення, символічне, воно не видається, що є яке?
Я не думаю, що м'якість є в одній мові чи в іншій, і тут можна якраз посперечатися з колегою, тут неодноразово перебуваючи і організовуючи фестивалі в Гуляйполі, це україномовне містечко, на перетині чотирьох великих мегаполісів Маріуполя, Донецька, Дніпра і Запоріжжя, скажу, що там якраз надзвичайно проявляється така щирість, навіть до сварливості україномовних людей, які, це містечко ніколи не було російськомовним, і це дуже сильно контрастує не лише навіть Західну Україну, але навіть з певними регіонами Центральної України. Тобто там і справді більша відкритість, причому як і за, так і проти. Тут, можливо, навіть вплив не лише російськості, а ще глибше, мені здається, що це вплив степу. Це такі навіть географічні певні відмінності в Україні. Щодо попередні слухачки, то скажу, що мені здається, що потрібно вживати не стільки термін насильство, навіть якщо воно там яке. Я би називав все-таки і радив вживати термін системна політика. Тобто системна політика в просуванні української мови, української культури мусить бути у держави. Але це не є насильство, хоча держава це завжди вже є інструмент насильства, та? Але зараз все-таки часи гуманні, ліберальні і будь-яке насильство, навіть м'яке, може підштовхнути до спротиву. Щодо сепаратистів, які допомагають російській агресії, то ключове тут є російська агресія. Йде змагання двох національних ідей. На жаль, воно йде на території нашої держави. Тобто ми не винесли це змагання ззовні на території Росії, а воно йде на території України. Змагання української ідеї і російської ідеї. І відповідно, будь-що українська культура, мова, воно сприймається вороже російськими націоналістами. Бо російські націоналісти вважають, що там, де панує російська, там територія Росії. Називають вони це на цей момент Росії, як в Криму. Чи називаються Донбасом, та, як зараз на окупованих ДНР, ЛНР. Все рівно це російська національна ідея. І вони не заспокоюються, поки вони не підкорять в їхній уяві Київ, Львів, Босфор і Дарданели, Варшаву, Гельсинки, тому що російська національна ідея, вона екстериторіальна. Вони хочуть захоплювати територію.
Дякую. На жаль, вже час наш закінчується. Сподіваюся, дорогі слухачі, вам стало більш зрозуміло, чому важко так перейти буває на українську мову в російськомовному середовищі. Також ви зрозуміли більше, що вас очікує, якщо ви почнете користуватися українською мовою в побуті або на роботі. У нас в гостях були доктор психологічних наук, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадим Васютинський, а також історик та громадський діяч Олександр Доній. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в обзоре прессы. Чего удалось добиться Петру Порошенко по итогам визита в США и как сигареты из оккупированного Донецка попадают на свободную территорию Украины?
Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» завершились без видимых последствий. Нападения на Украину с севера, на страны Балтии или Восточной Европы, о которых предупреждали перед началом маневров, не произошло. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Эксперты отмечают, что Генеральный штаб Российской Федерации даже не согласовывал вопросы отработки боевых действий на учениях с Генштабом Беларуси. Они изменили порядок прохождения учений, не уведомив об этом белорусскую сторону. Это говорит о том, что главная задача состояла в том, чтобы напугать весь мир, показать способность вооруженных сил России в плане проведения гибридных операций. Вот зеленые человечки, сепаратисты, высадка десанта, локализация и тому подобное. Это сценарий Крыма. Они просто показали всему миру, как они его реализовывали, утверждают эксперты. Чего удалось добиться Петру Порошенко по итогам визита в США и какие последствия могут иметь его американские встречи для Украины? Над этим вопросом размышляли эксперты газеты «Комсомольская правда» в Украине. По их мнению, поддержка для украинских инициатив получена. Украина может рассчитывать на поддержку Америкой своего варианта мандата миротворческой миссии. И вполне возможно, что проект соответствующей резолюции будет носить не Украина, а именно США. А закрытость от прессы части тем, которые обсуждали Порошенко и Трамп, наталкивает на мысль об успехах в переговорах о летальном оружии. Сайт «Донецкие новости» пишет о том, что сигареты из Донецка уверенно захватывают украинский рынок. И не только украинский. Издание напоминает о событии, которое произошло пару недель назад, когда в Краматорск и депутат горсовета Валерий Власенко, купив в ларьке возле входа на городской рынок пачку сигарет за 15 гривен, внезапно обнаружил, что они произведены в ДНР, то есть контрабандные. Наведя некоторые справки, депутат был ошарашен еще больше. Оказывается, точка, торгующая сигаретами производства ДНР, делает это уже довольно долго и вполне успешно. Автор отмечает, что контрабандное курево пользуется хорошим спросом у местного населения, а проблем с его реализацией никаких нет. Более того, табачная контрабанда лишь капля в море. Подробнее в статье «ДНР начала оккупацию Украины с курева». Децентрализация. Одна из самых масштабных реформ, которая должна полностью поменять систему управления. В рамках реформы первые выборы депутатов и глав в объединенные территориальные громады ОТГ пройдут уже этой осенью, 29 октября. Об этом пишет газета «Сегодня». Отмечается, что децентрализацию не зря называют одной из главных реформ, ведь она в корне меняет систему управления. Помимо того, что ОТГ смогут решать вопросы местного уровня самостоятельно, а не через районные или областные администрации, бюджеты преимущественно будут сосредоточены в их руках. Так, если раньше все деньги от налогов шли наверх, то теперь часть будет оставаться в ОТГ. По задумке это делается для того, чтобы гарантировать общинам финансовую независимость и дать возможность развиваться с помощью своих же средств.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Нам звонят.
По поводу грубой силы. Так вот, как раз грубая сила применялась к украинцам. И теперь внуки, правнуки тех украинцев, в отношении которых применялась эта сила, вот они теперь себя в результате считают русскоязычными. Вот эти примеры Швейцарии и Канады, они, ну, не то что некорректные, они безграмотные. Ну, нет швейцарского языка, нет канадского языка.
Ну, по-перше, ремарка така, що, можливо, 100 років тому ми саме згадували свою державність, можливо, тому що одна з причин, тому що було 4 мови.
Надо себе ответить на такой вопрос. Например, во Франции, как, на каком языке идет образование? В Германии на каком языке идет образование? Скорее всего, ведь на государственном. Это понятно. С другой стороны, я хочу сказать, можно попытаться понять причину сопротивления, которое вызвало вот это принятие этого закона. Оно связано, видимо, с тем, что хотя и статус государственного языка надо повышать, это понятно, но каков престиж самого государства в глазах значительной части граждан? Вот в чем все дело.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Довоенный Луганск – это сине-желтые трафареты по городу и черно-белые граффити от местных ультрас. За 3 года военного конфликта в так называемой ЛНР многие молодежные настенные рисунки были уничтожены. Но в памяти луганчан город останется разрисованным в государственных цветах. Какими были улицы ныне оккупированного города еще 3 года назад? Об этом вспомнили наши корреспонденты.
До города остается всего 1 остановка, от силы минут 15 езды. Но поезд предательски долго стоит на рэпе, ремонтно-экипировочном пункте. Смотришь в окно, на всю стену рэпа граффити «Ласкаву просому до Луганска». Надпись на сине-желтом фоне, а по бокам изображены парни в белых футболках с надписью «Черно-били». Лица закрыты розами, шарфики фанатов, а в руках биты. Да уж, когда луганские ультра срисовали это граффити, то даже не догадывались, что через несколько лет действительно первыми будут вынуждены защищать родной город. Отрезок рэп-Луганск всегда самый тянущийся. Тут и так хочется скорее домой, а вагон на каждом метре уменьшает скорость. Еще немного, и появится такое родное встречающее граффити. Нет, это не надпись «Луганск». Это 120-метровый девиз луганских ультрас. «Мы лучшие, мы победим. За город наш честь отстоим». В черно-белых тонах с изображением гербов движа, города и клуба. Сейчас к этим словам относишься иначе. Это не просто девиз «Ультрас». Это крик всех луганчан, которые хотят вернуться в родной город, но обязательно под сине-желтым флагом. За несколько лет до военного конфликта на востоке Украины луганские ультрас действительно разрисовали город в свои цвета. Но не только футбольные эмблемы, надписи «Заря» заполонили Луганск. Ультрас своими граффити реально заставляли молодежь думать, выбирать свой путь и гордиться, что они луганчане. От вокзала поднимаешься по эстакаде к памятнику Ворошилову, дальше в сторону 20-й школы. Здесь один из главных спортивных призывов города «Будь сильней». На граффити изображен парень в футболке «Черно-били». Красным на фоне перечеркнуты знаки «Алкоголь, курение, наркотики». После того, как на двадцатке появился такой призыв, эта площадка стала поистине местом спортивных турниров. Тут и фан-соревнования по подтягиваниям, и баскетболу, и стрит-воркаут, и даже массовые пробежки заканчивались именно здесь. А если поехать на пересечение улиц Градусова и Ломоносова, то можно погрузиться в минутку исторических событий. В 1972 году впервые чемпионом СССР стал клуб из провинциального города Ворошиловград. На граффити надпись «Мы – чемпионы», эмблема клуба и легендарный тренер Герман Зонин. Помните его слова: «Заря еще взойдет». Ведь действительно, взошла и заиграла. Правда, не дома. Сейчас, закрыв глаза, кажется, можешь вспомнить любую улочку. И там обязательно будет граффити или трафарет «Ультрас». Черно-белый тигр, надпись «Зоря», черно-били с орнаментом, зорница. И хотя в так называемой ЛНР стараются зарисовать любые упоминания про патриотическую молодежь, будь то трафарет про футбол или просто сине-желтый флаг, все равно веришь. Когда в Луганске все закончится, его обязательно разрисуют заново в правильные цвета. Сине-желтые и черно-белые. Егор Устинов, Донбасс Реалии. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите наш проект в интернете и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».